В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 28 березня, середа. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. За належне лікування Юлії Тимошенко протестували сьогодні на вулицях Києва.
Рішення Європейського суду проігнорувати неможливо, бо ми підписували відповідні міжнародні зобов'язання.
Було роз'яснення Міністерства юстиції. Україна не відмовляється виконувати рішення Європейського суду.
Відомо, хто буде оцінювати українську газотранспортну систему, але чи всі знають чому?
Сама оцінка затіяна
для того, щоб краще торгуватися із росіянами і з європейцями. Це головний мотив.
Основний мотив.
Гіларі Клінтон не вірить словам сирійського президента, від нього вимагають дій. Про це і більше після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Державній пенітенціарній службі заявили, що не відмовляли представникам Парламентської асамблеї Ради Європи в відвідуванні колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в Качанівській виправній колонії. Їхнє звернення ще розглядається, повідомило агентство Інтерфакс Україна з посиланням на помічника голови Державної пенітенціарної служби Ігоря Андрушка. За його словами, представники Парламентської асамблеї Ради Європи просять можливості відвідати колонію і ознайомитися з умовами утримання колишнього прем'єра тільки 15 травня. Раніше сьогодні прес-служба Верховної Ради повідомила, що співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЄ у справах України Марієтта де Пурбелундін і Майліс Репс під час вчорашньої зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином висловили занепокоєння з приводу відмови представників пенітенціарної системи України в організації їхньої зустрічі з Юлією Тимошенко. Але в повідомленні не уточнено, яку саме відмову вони мали на увазі. Їм уже відмовляли в такій зустрічі в листопаді минулого року. Печерський райсуд Києва відклав до 30 березня розгляд кримінальної справи проти колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка через погіршення його самопочуття. До нього сьогодні мусили викликати швидку допомогу на суд. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко прогнозує, що до кінця цього тижня президент Віктор Янукович затвердить усі запропоновані кандидатури на посади його заступників. Про це він сказав журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.
Я подав пропозиції президенту і прем'єру. Думаю, що вони мають бути прийняті цього тижня. Я думаю, що це професіонали, я переконаний, що журналістам вони сподобаються. І я переконаний в тому, що ключовий критерій буде професіоналізм, прозорість і відкритість в роботі.
Сказав Порошенко, але не став називати конкретних кандидатур. До подій у світі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сьогодні президента Сирії Башара Аль-Асада негайно втілити мирний план, який запропонував раніше спеціальний представник ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анан. Тим часом у Європейському Союзі приєдналися до сумнівів Сполучених Штатів Америки, що Дамаск дійсно виконає той план, хоча й висловив був свою згоду з ним. Речник Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майкл Ман заявив. Ми вже бачили раніше, як президент Сирії робив заяви в минулому, говорячи про реформи і діалог, але цього так і не сталося. Але ми сподіваємося, що цього разу він дійсно планує це зробити. Заявив представник ЄС. Про схожу реакцію Сполучених Штатів слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». І ще одне повідомлення з Азербайджану. Правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Азербайджану дати доступ до адвокатів та родин двом затриманим там тележурналістам Вюгару Гонагову і Зауру Гулієву, як вважають через викладений ними в інтернет ролик, у якому виступав голова Губинського району Реув Габібов зі звинуваченнями проти місцевих мешканців. Це призвело до масових заворушень у районі.
Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Це був Сергій Драчук з новинами.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Близько тисячі громадян провели сьогодні пікет біля адміністрації президента України, вимагаючи припинити тортури над екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і забезпечити їй належне лікування відповідно до рішення Європейського суду з прав людини. За словами опозиціонерів, за невиконання цього рішення до України можуть бути застосовані санкції з боку Євросоюзу. Водночас представники влади переконують, що належні умови для лікування Тимошенко створюються. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Учасники акції біля адміністрації президента тримали державні прапори та карикатури на президента Віктора Януковича. У ході акції також відбулася театралізована вистава «Вигнання Януковича». Посеред вулиці Банкової були розміщені декорації, які зображали резиденцію Межигір'я, звідки учасники дійства вигнали людину у масці президента. Водночас вимогою учасників акції було надання Юлії Тимошенко можливості повноцінно лікуватися, заявив депутат від Батьківщини Андрій Павловський.
Рішення Європейського суду проігнорувати неможливо, бо ми підписували відповідні міжнародні зобов'язання.
Опозиціонери дарма переймаються, вважає депутат від партії регіонів Валерій Бондик.
Було роз'яснення Міністерства юстиції, Україна не відмовляється виконувати рішення Європейського суду.
Утім, за словами депутата від Батьківщини Юрія Одарченка, влада лише намагається створити хибне уявлення того, що рішення Європейського суду виконується.
Ми маємо однозначні свідчення лікарів, які приїжджали в складі комісії з Канади, з Німеччини, які засвідчують складний стан здоров'я Тимошенко, які можливо вирішити тільки шляхом складних нейрохірургічних операцій.
У державній пенітенціарній службі спочатку заявили про відмову Юлії Тимошенко від рекомендованого німецькими лікарями курсу лікування. Водночас у партії «Батьківщина» пояснюють, що Тимошенко, посилаючись на біль у спині, відмовилася лише від того, щоб її щодня вивозили з Качанівської колонії до лікарні. Відтак, відповідальність за невиконання рішення Європейського суду лежить на владі, тому Євросоюз має застосувати до України санкції, вважають депутати бютівці. Тим часом депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов заявив Радіо Свобода, що подібні заяви можуть робити лише недоброзичливці.
Це їх ставлення до держави України. Їм байдуже, що в Україні проживає 45 мільйонів українців. Їм байдуже, що буде цією державою. Їм головне, щоб тільки були їх забаганки. Їм немає ніякого діла до громадян України.
Санкції не обов'язково мають стосуватися усіх українців. Вони можуть бути застосовані і до окремих представників влади, зауважив Андрій Павловський.
В разі ігнорування рішення Європейського суду керівництво Євросоюзу має право застосувати санкції, починаючи від заборони в'їзду в європейські країни і закінчуючи блокуванням офшорних рахунків.
Тим часом пенітенціарна служба відмовила співдоповідачам моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Марієті де Пурбелундін та Майліс Репс у зустрічі з Юлією Тимошенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Оцінювати українську газотранспортну систему буде компанія Baker Tilly Ukraine. Саме її «Нафтогаз» обрав переможцем конкурсу. На думку експертів, ця компанія має всі можливості для проведення якісної оцінки. А що ж до самої мети проведення оцінювання, то у фахівців тут виникають питання, які саме знає Тетяна Ярмощук.
У другому етапі конкурсу на закупівлю послуг з оцінки вартості активів української газотранспортної системи брали участь три компанії – Ernst & Young, Duff & Phelps та Baker Tilly Ukraine. Четвертий учасник конкурсу, приватне підприємство Thomas & Simonova, не пройшов до другого етапу. Ціна конкурсної пропозиції Baker Tilly Ukraine становила 4 мільйони 100 тисяч гривень. Ця компанія має провести оцінку вартості активів системи магістральних трубопроводів, зокрема і підземних сховищ газу та об'єктів інфраструктури до 1 серпня. Baker Tilly Ukraine працює на українському ринку 13 років і належить до числа найбільших аудиторських компаній України. Відтак, зазначає Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, вона має всі можливості, щоб провести оцінку ГТС на належному рівні. Що ж до термінів, встановлених Нафтогазом, то, каже експерт, вони є реальними.
Багато залежатиме від того, наскільки швидко і повною мірою компанія отримає запитувану інформацію. Це вже залежатиме від Нафтогазу. Що ж до загальних термінів, то якщо компанія у найближчих два тижні підпише контракт і відповідно впродовж першого місяця отримає вичерпну інформацію, то за два місяці, які лишаться, можна зробити непогану оцінку активів.
За словами представників влади, головною метою проведення оцінки ГТС є створення газотранспортного консорціуму. Утім, на думку декого з експертів, для реструктуризації Нафтогазу вистачить і оцінок, які вже є.
Сама оцінка затіяна для того, щоб краще торгуватися із росіянами і з європейцями. Це головний мотив.
вважає Олександр Нарбут. Між тим, представники опозиції заявляють, що оцінка газотранспортної системи не допоможе у створенні газотранспортного консорціуму. За словами члена парламентського комітету з питань енергетики Б'ютівця Олександра Гудими, ініціювали проведення цієї оцінки ті, хто хоче її продати.
Європейський Союз ніколи не ставив вимоги Україні, що він хоче знати ціну української ГТС. Це робила Росія. Мета зрозуміла. Коли вони візьмуть в оренду чи в концесію, їм треба Україні щось платити. Ці маніпуляції з визначенням оцінщика є недобре замаскований план української влади по відчуженню або по приватизації українських ГТС і ніякими не трьохсторонніми, тільки Росією.
Упродовж останніх років українську ГТС оцінювали двічі. Востаннє у 2009 році під час прем'єрства Юлії Тимошенко. Тоді консалтингова компанія «Увекон» оцінила її майже у 10 мільярдів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачний.
Свобода сьогодні.
Так, перша номінація. Перша в житті, я б сказала.
Це «Свобода сьогодні».
Ми, українці, любимо там по хатах, по хуторах розбігтися.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні в керівництві Євросоюзу підтримали реакцію держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон на заяви сирійського президента Башара Асада про те, що він готовий підтримати мирний план врегулювання в Сирії. Йдеться про план, запропонований посланцем ООН і Ліги Арабських країн Кофі Аннаном, про який у випуску новин згадував мій колега. Клінтон наголосила, що про чесність намірів Асада варто судити лише по справах, а не по його словах. У Брюсселі також наголосили, що продовжують нарощувати санкції проти режиму в Дамаску і очікують реального покращення ситуації в Сирії. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Майкл Ман, речник глави європейської зовнішньої політики Катрін Аштон, заявив у середу у Брюсселі, що в Європі сподіваються на реальне припинення кровопролиття в Сирії, бо перед цим президент Асад не раз заявляв про реформи і діалог, але цього не сталося, і цього разу ЄС сподівається, що Асад дійсно піде на реальні кроки.
На сьогодні ми нарощуємо санкції. Ви бачили минулого тижня, що ми розширили перелік людей із Дамаска у списку санкцій. Немає й мови в даний час про якесь послаблення санкцій. Ми все тримаємо під постійним контролем і продовжуємо тиск. Політичний натиск, дипломатичні вимоги та економічні санкції до того часу, поки стан речей у Сирії дійсно не покращиться.
Після того, як від посланця ООН і Ліги Арабських Держав Кофі Анана у вівторок надійшла інформація про те, що він отримав листа від Башара Асада з нібито готовністю прийняти його план врегулювання в Сирії, свій скептицизм висловила державний секретар США Гіларі Клінтон.
Це важливий початковий крок з листом Асада до Організації Об'єднаних Націй, де він каже про прийняття плану Анана. Але дозвольте мені тут наголосити, щоб попередити. Історія надмірних обіцянок Асада красномовна тим, що зобов'язання повинні відповідати безпосереднім діям. Ми будемо судити про щирість і серйозність намірів Асада лише на основі справ, а не його слів.
Вже перші реакції у світі на лист Башара Асада до посланця ООН з намірами прийняти план дій для завершення громадянського конфлікту свідчить про значний скептицизм. Так, посол США в Сирії Роберт Форд сумнівається у реальності намірів глави режиму Дамаска, котрі він виклав у своєму листі до Кофі Анана. Речники Сирійської національної ради в Стамбулі не вірять у щирість листа Асада до ООН. До того ж, сирійські урядові сили у середу продовжували бої з опозицією, не дивлячись на письмові запевнення Башара Асада щодо прийняття плану ООН і Ліги Арабських країн. Представник сирійського зовнішньополітичного відомства Джіхад Макдісі заявив у середу, що Сирія не буде співпрацювати з будь-якою ініціативою Ліги Арабських країн ні на якому рівні. Мається на увазі насамперед саміт Ліги Арабських країн у середу четвер в Багдаді, де лідери 22 арабських країн обговорюють заходи з припинення насильства в Сирії. Міністр закордонних справ Іраку Хошіяр Зебарі заявив Радіо Свобода у середу, що Бог не простить нам, якщо ініціатива арабських країн в Сирії буде провалена, тоді ООН мусить ухвалити зобов'язуючу резолюцію щодо Сирії. Відомо, що арабські країни призупинили членство Сирії з метою чинити тиск на Башара Асада та змусити його припинити насильство над опозицією, котре триває вже більше року і забрало понад 9 тисяч людських життів.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Прикарпаття на регіональному рівні відзначає сторіччя від дня народження свого земляка Олекси Гірника, який народився 28 березня. 34 роки тому він вчинив акт самоспалення на Чернечій горі в Каневі на знак протесту проти тодішнього режиму і його політики русифікації. Подробиці знає із Івано-Франківська Галина Добош.
15 років тому на всеукраїнський телерадіоконкурс «Калинові острови» прикарпатський журналіст Володимир Безвичнюк підготував програму про Олексу Гірника. Він розповідав у ній про вчинок інженера Скалуша, про те, що на місці його самоспалення нема пам'ятника і що про його подвиг мало хто знає. Зараз вже є пам'ятний знак і визнання, але пам'яті немає, каже Володимир Безвичнюк.
Я був у Каневі кілька разів на тому місці, де він себе спалив. Там стояв камінь і росла калина, і той камінь вічно хтось зіштовхував з місця, а калину ломили. Дали Героя України. Але дивно, що й понині ця пам'ять не вшановується на всеукраїнському рівні, а людина вчинила цей подвиг во ім'я України.
Це був закономірний і продуманий вчинок. Уже в 17-річному віці Олексу за вислови проти польської влади і заклики до незалежності України влада засудила до ув'язнення. З польської в'язниці вдалося втекти, та того ж таки 39-го року потрапив до рук НКВД-стів. 11 років відбув у таборах на Уралі. Про задум протестувати саме в такий спосіб самоспаленням нікому, навіть рідним, не говорив. Але готувався довго, адже впродовж 2 років від руки написав більше 1000 листівок. Свідомо вибрав місце свого вчинку – Шевченкову могилу і час – ніч з 21 на 22 січня, день злуки. Згадує син Євген Гірник.
Існує 7 видів листівок, які вручну написав Олекса Гірник. Взагалі збереглися в архівах, ну тепер СБУ, а взагалі то КГБ. Зберіг один із учасників цих подій Олександр Гнучий. Він був тоді начальником міліції і не побоявся зберегти ці листівки.
Двічі Верховна Рада відхиляла пропозицію про пошанування Героя України на всеукраїнському рівні. На думку народного депутата Зіновія Шкутяка, хтось не голосував з принципових переконань, а хтось мусив підтримати позицію фракції.
Я не можу стверджувати, що абсолютно всі із тих, що не голосують, не розуміють того подвигу. Але я думаю, що ми знайдемо сили для того, щоб ніхто ніколи наших героїв не зачепав.
Прикарпаття на регіональному рівні вшановує свого земляка. Воно почалося у січні, під час роковин його самоспалення. Сьогодні пам'ятне віче відбулося в Івано-Франківську, біля меморіальної дошки на приміщенні гімназії, де вчився Олекса Гірник. У п'ятницю урочистості проходитимуть в Калуші, де жив Герой України. Правда, не встигли до ювілею оновити пам'ятний знак у місті Хіміків. У травні у Києві будуть названі лауреати премії Олекса Гірника. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», передачу ведуть я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чи можливий в Україні день без нецензурщини.
Ну от скажіть, ви повірите, якщо ви відкриєте книжку, а там бізнесмени і політики між собою розмовляють і без біля, пробачте на слові, так?
Ми розповімо про літературно-артистичне товариство, яке поновлює свою діяльність у Києві.
Відбувається діалог, який ти не вимкнеш в ніяк на комп'ютер, а ти мусиш нести відповідальність. Сказане слово «відповідальність» на це кожен. І той, хто сидить в залі, і той, хто виходить з цієї аудиторії.
Чи впливає мова на наші кілограми, ми дізнаємося. А в наступній передачі сьогодні рубрика у Європейській Свободі «Європа на зв'язку». Сьогодні йтиметься про санкції Європейського Союзу, які відчули на собі білоруси, і чи будуть українці наступними.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
сьогодні звільнили в Азербайджані соліста рок-гурту, засудженого на 10 діб в'язниці у зв'язку з нецензурним висловлюванням на адресу матері президента цієї країни Ільхама Алієва. Камал Алі з гурту «Булістан» потрапив у в'язницю після того, як під час мітингу опозиційної молоді вжив ненормативну лексику, яку інакше називають «матюком». А в Україні день без матюків пропонують запровадити українські письменники-брати Капранове. Листи з такою пропозицією вони планують надіслати до Верховної Ради, уряду та адміністрації президента. Наразі поборники брутальної лайки почали збирати підписи. Чи ж можливий в Україні день без нецензурщини, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Боронити українців від брутальної лайки хоча б на один день пропонують українські письменники і видавці брати Капранови. Наразі вони збирають підписи прихильників ініціативи проведення Дня без матюків. Брати Капранови стверджують, вони нецензурної лексики не вживають. На відміну від своїх героїв, адже, як зауважує Віталій Капранов, ті повинні говорити природно, як у житті.
В нашій новій книжці діють бізнесмени і політики. Ну от скажіть, ви повірите, якщо ви відкриєте книжку, а там бізнесмени і політики між собою розмовляють і без біля, пробачте на слові, так? Такого не буває, тому ми вимушені їх озброювати їхньою лексикою, але якщо в реальності вони почнуть використовувати інші слова, то ми залюбки будемо писати. Ми ж реалісти, ми не фантасти.
За словами Капранова, письменники направлять відповідного листа до Верховної Ради, Кабінету міністрів та в адміністрацію президента. Народні обранці, проте, до ймовірності впровадження Дня без матюків ставляться досить скептично. Це не найбільша мовна проблема українців, вважає, зокрема, член парламентського комітету з питань культури і духовності депутат Павло Мовчан. На його думку, головне, щоб люди говорили українською.
Мова не замкнута, вона в суспільному просторі. І суспільний простір дається до різних форм емоційних і заборонених, і це не сьогоднішня тема. Вона віковічна, але від цього не зникають мови.
Можна, звичайно, виділити один день на рік, щоб не лаятись, але, мабуть, саме у цей день найдужче кортітиме це робити, зауважує поет Артем Полежака.
От мене постійно запитують, як ви ставитесь до ненормативної лексики в поезії? Ну, як я можу до цього ставитись? Ну, це непогано і недобре. От цей день без матюків, це така спроба довести цю проблему до абсурда, постіпатись над нею для того, щоб зняти напругу і щоб поменше виникало таких питань.
Артем Полежака долучився до ініціативи провести 5 квітня власний день без матюків на книжковому ярмарку «Медвін». Цього дня, зокрема, завершується поетичний марафон віршень, на якому письменники покажуть, що яскраво можна виступити і без лайки. Ось так, наприклад, виглядає «Моя країна» Артема Полежаки, читає автор.
Моя країна знаходиться в центрі Європи, і Європа, Європа у кожному слові. Далі за римою з містом має бути слово «жопа», але слова «жопа» нема в українській мові.
Ініціатори Дня без матюків кажуть, що спочатку ідею підтримав і український художник та драматург Лесь Подерв'янський, відомий, зокрема, через свої брутальні тексти. Однак, за словами Капранових, потім він врешті відмовився, заявивши, що не може йти проти природи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Принаймні, з боку Леся Подерев'янського це чесно. А чи ви підтримуєте акцію братів Капранових про день без матюків, запитали ми перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Я просто підтримую це, бо наше суспільство вже настільки воно деградує, що нам не вистачає моралі. Особливо молодь, ну просто жахається, тобто за спиною, попереду, чуєш, отак, на вулиці.
В колективі, розумієте, і жінки стараються без матюків. Можна декларувати, давайте без матюків. Нічого не дасть, взагалі поки що неможливо.
Я гадаю, що кожен день повинен бути без поганих слів. Ми повинні піднімати нашу культуру, поважати друг друга. Шанувати.
Я думаю, що це буде правильно. Наприклад, якщо я йду зі своєю дитиною по вулиці і рядом стоять і розмовляють матерно, думаю, що треба б штрафи стягувати. Такі дні треба б проводити, так як день без паління, день відмови від використання автомобілів.
5 квітня – днем без матюків. Справа в тому, що це нічого не змінить, я вважаю. Можливо, потрібно звернути увагу на культуру людей, які повинні, незважаючи 5 квітня, 21 квітня, розмовляти без матюків і так далі, тому подібне.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз до справжньої високої літературної мови. Літературно-артистичне товариство поновлює свою діяльність в Києві. 107 років тому воно було осередком українських інтелектуалів, зокрема Лесі Українки та Миколи Лисенка, які брали в ньому участь. Ініціатори сучасної версії організації свою діяльність спрямовують насамперед на роботу з молоді. Як вони будуть цим займатися, знає Софія Середа.
Студенти Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут стали свідками відродження Київського літературно-артистичного товариства. Саме тут у форматі концерт-реферат відбулося перше засідання поновленої через 107 років мистецької організації. За словами однієї з ініціаторок відновлення товариства поетеси і співачки Галини Тельнюк, така організація має привернути увагу аудиторії, яка наразі не помічає культурно-інтелектуальних негараздів, а є приспана абсолютно іншими проблемами. Для цього, зазначає вона, обрано формат живого спілкування, який є ефективнішим за інтерактивний зв'язок.
Інтернет відкритий, ми всі там висловлюємо свої думки, але думки без очей, без фізичної присутності. Людина не несе ніякої відповідальності, крім своєї аватарки, яку вона може змінити. Це вже відбувається діалог, який ти не вимкнеш ніякого комп'ютера, а ти мусиш нести відповідальність за сказане слово. Відповідальність несе кожен. І той, хто сидить в залі, і той, хто виходить до цієї аудиторії.
Літературно-артистичне товариство, зазначає Галина Тельнюк, є нині альтернативою спустошеному світу, у котрому наразі перебуває сучасна молодь. На її думку, завдяки такій організації ці люди зможуть знайти нові стежки для свого розвитку. Свого часу літературно-артистичне товариство давало дах українському слову, коли воно було нелегальним і забороненим, зазначає письменниця і філософ Оксана Забушко, співініціатор проекту. Нині, за її словами, одним з основних завдань поновленого об'єднання є активізація історичної пам'яті суспільства.
Ми не пишемо ніякого статуту. Ми можемо зробити, щоб 25 лютого в українській свідомості лишалося не днем інаугурації Януковича, а днем народження Лесі Українки, про що українські журналісти за 2 роки, здається, цілковито забули. Це є чиста громадська робота. Це є те, що я, письменниця, відриваю від себе і віддаю своїй країні.
Відновлене літературно-артистичне товариство має стати сучасною лабораторією мистецтва, де народжуватимуться нові ідеї, збиратимуться люди-інтелектуали, чия творчість і наукова діяльність не залежатиме від політичних чи державних інтересів. Перше Київське літературно-артистичне товариство, громадське об'єднання артистів, художників та літераторів, діяло в Києві з 1895 до 1905 року. Серед його учасників були, зокрема, Леся Українка, Людмила Старицька-Черняхівська, Микола Лисенко та Орест Левицький. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні наприкінці передачі багато говоримо про мови. Про мови існує безліч стереотипів: французька романтична, українська співуча, німецька дисциплінована. Але нове дослідження Єльського університету, що в США, доводить, що мова, якою людина спілкується, може мати вплив і на те, як вона живе, заощаджує чи переїдає. Докладніше, Марія Щур.
Нове дослідження американських вчених свідчить про те, що мова, якою ви пізнаєте світ, впливає на те, як ви потім будете ставитися до багатьох речей, включно зі здоровою дієтою. Кіт Чен із Єльського університету говорить, що люди, які спілкуються мовами, у яких немає яскраво вираженого граматичного майбутнього часу, таких як китайська, японська чи німецька, на загал є здоровішими і багатшими.
Японці десятиліттями заощаджують гроші, навіть незважаючи на негативні відсоткові ставки. Китайці, німці, всі скандинави, північні народи також. Це мене зацікавило, бо мені хотілося дізнатися, чи мова змушує вас думати інакше про майбутнє.
Цього висновку Чен дійшов, проаналізувавши економічні та соціальні дані з багатьох країн, які він потім порівнював. Він з'ясував, що у заможних країнах люди говорять мовою, у якій слабкий майбутній час. А от англійською, чеською, українською чи грузинською люди, які говорять цими мовами, мають іншу уяву про майбутнє. Там менше відповідальності за своє майбутнє, менше думають про здоров'я, про заощадження, менше планування. Дослідження Чена викликало бурхливу реакцію у лінгвістичному світі. Деякі коментатори навіть почали робити далекосяжні висновки про те, що мова може бути винна у грецькій фінансовій кризі, чи у тому, що деякі люди не можуть влізти у свої джинси. Інші вчені повністю відкидають цю теорію. Джулі Шедіви, яка викладає лінгвістику та психологію в університеті Калгарі в Канаді, говорить, що пов'язувати мову і поведінку здається природнім для багатьох людей, але цей зв'язок не був доведений.
Нам здається, що деякі мови є логічнішими, впорядкованішими чи романтичнішими, ніж інші. Але це враження від людей, які говорять цими мовами, а не від граматичних конструкцій самих цих мов.
Нове дослідження професора Чена поки що не пройшло через горнило критики його колег. Тож, можливо, що занадто рано звинувачувати мову у порожньому банківському рахунку чи у парі зайвих кілограмів. Марія Щур, Радіо Свобода.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година. 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Витовченко. Я вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні у передачі євродепутат Марик Сівець. Якщо Україна і дістане перспективу членства в ЄС, то це може бути порожньою обіцянкою.
Я не люблю порожніх обіцянок, а наразі це була б саме така обіцянка, адже для її втілення шансів немає.
Куди прямує Україна? На схід, на захід чи нікуди?
Головне, щоб Україна йшла вперед. І ось, власне, цей напрям останнім часом для України виявився проблематичним.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка перевели сьогодні рано вранці до іншої камери Лук'янівського СІЗО в Києві з кращими умовами, повідомила його дружина Ірина Луценка. Луценко. За словами самого Луценка, які передала дружина, в цій камері є, зокрема, плазмовий телевізор, шафа для посуду, полиця для книжок, дерев'яні ліжка, табуретки, стіл і так далі. Ірина Луценко, як передає її слова прес-служба очолюваної Юрієм Луценком партії «Народна самооборона», також наголосила, що відразу після переселення особисто заступник прокурора міста Києва і співробітник СІЗО провели фотосесію в цій камері. Таким чином вона припускає, що причиною термінового переведення може бути нинішнє перебування в Україні з візитом співдоповідачів Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи або необхідність надати фотозвіт про умови перебування Луценка Європейському судові справ людини. У правоохоронних органах ще не коментували цього повідомлення. Справу щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку очолювала Юлія Тимошенко, направлять прокуророві Харківської області для затвердження та скерування до суду, повідомив сьогодні прес-центр Служби безпеки України. З повідомленням сьогодні ж на виконання рішення суду було завершено ознайомлення обвинуваченої Юлії Тимошенко та її захисників із матеріалами кримінальної справи про це. А заступник генпрокурора Євген Блажівський також повідомив, що прокуратура заявила позов про відшкодування колишнім прем'єром Юлії Тимошенко збитків у повному обсязі за цією справою на суму в 19,5 мільйонів гривень. До подій у світі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав сьогодні президента Сирії Башара Аль-Асада негайно втілити мирний план, який запропонував раніше спеціальний представник ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анан. За його словами, більше часу гаяти не можна. Тим часом у Європейському Союзі приєдналися до вчорашніх сумнівів Сполучених Штатів Америки, що Дамаск дійсно виконає той план, хоча й висновив був свою згоду з ним. Речник Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майкл Ман заявив. Ми вже бачили раніше, як президент Сирії робив заяви в минулому, говорячи про реформи і діалог, але цього так і не сталося. Але ми сподіваємося, що цього разу він дійсно планує це зробити. Так само на саміті Ліги Арабських Держав, який відбувається в столиці Іраку Багдаді, міністр закордонних справ Іраку Гошіар Зебарі заявив із приводу Сирії. Те, що Сирія приймає план Кофі Анана, це дуже важливий крок. Але всі сторони мають підтвердити, що втілення цього плану. І це набагато важливіше, ніж його прийняття, сказав міністр закордонних справ Іраку Гошіар Зебарі. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив сьогодні, що його країна остаточно відмовилася від плану будівництва атомної електростанції Белени. Це будівництво мала здійснити російська компанія «Атомстройекспорт».
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. Технічне парафування угоди про асоціацію має відбутися у Брюсселі цієї п'ятниці 30 березня. Цей документ після підписання та ратифікації всіма державами Європейського Союзу має наблизити Україну до співдружності, але без обіцянки майбутнього приєднання до об'єднаної Європи. Марек Сівець, євродепутат, голова делегації парламентської співпраці Євросоюз Україна, тим часом говорить, що навіть якби українцям і було надано перспективу членства, то це залишилося порожньою обіцянкою. Про це та інше з польським європарламентарем у Брюсселі розмовляв Віталій Єреміця.
This is never-ending discussion how the promise of membership.
Це безкінечна дискусія, як перспектива членства у ЄС може закріпити якусь із країн на шляху політичних змін та перетворень внутрішнього політичного життя. Я не люблю порожніх обіцянок, а наразі це була б саме така обіцянка, адже для її втілення шансів немає. Я часом жартома кажу, той, хто не може дати, дуже охоче пропонує, а той, хто може дати, взагалі не готовий пропонувати. Тож існують розбіжності щодо політики сусідства. До угоди про асоціацію ми не внесли цієї пропозиції, тож наразі це не входить до наших планів.
А якими можуть бути наслідки для східних сусідів Євросоюзу, якщо Україна, ця основна держава східного партнерства, припинить євроінтеграційні процеси?
Питання у тому, що у себе всередині робить та чи інша держава. Я переконаний на 100%, що Україна може багато зробити навіть без обіцяного членства у Євросоюзі. Хоча наразі це робиться тільки частково. А у Брюсселі не все сприймається так, як належить. Всі позитивні досягнення захмарені справою Юлії Тимошенко. З цим я не погоджуюся. Адже там є дуже цікаві зміни у кримінально-процесуальному кодексі. Ведеться дуже цікава дискусія щодо місцевого самоврядування. Таких речей є багато. Я віддаю перевагу більш комплексному та широкому сприйняттю України, ніж те, яке ми бачимо на сторінках європейської преси.
У європейській співдружності подекуди лунають заяви, що Україна відступає від своїх зобов'язань.
Насамперед, угода про асоціацію ще не підписана, і доти, доки цей документ не набуде чинності, зобов'язань у Києва перед Євросоюзом немає. Вони можуть діяти, як їм завгодно. Питання у тому, хочуть українські керівники цієї угоди чи ні. Наразі виглядає, що ситуація заморожена. Кожен задоволений, або принаймні нікого це не засмутило. Адже наразі у відносинах з Україною панує не холодна війна, а холодний мир.
Дехто з європейських експертів висловлює здивування, що Брюссель не задіює щодо Києва якихось ефективніших політичних або дипломатичних методів тиску.
Ні санкцій, ні тиску. Зараз відбувається чимало дискусій та позитивного тиску, але без жодної зневаги, якої я не люблю. Гадаю, ми перебуваємо напередодні виборів, які стануть вирішальними для майбутнього.
Європейський депутат, голова делегації парламентської співпраці Євросоюз Україна Марек Сівець в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Якщо в Києві дехто думає, що Захід забув про Україну, то він глибоко помиляється. Майже кожного тижня, скажімо, у Вашингтоні, відбуваються семінари, конференції, слухання, учасники яких намагаються аналізувати, прогнозувати і роз'яснювати, куди прямує Україна. Всі погоджуються з тим, що Україна занадто велика і занадто важлива, щоб про неї просто забути. І ось чергова спроба науковців і політики відбулася у Вашингтоні в інституті Брукінгс на тему «Дрейф України від Європи та західна реакція». Там побувала Ірина Халупа, і ось що вона розповідає.
Куди прямує Україна? На схід? На захід? Чи просто нікуди? Не слід так ставити питання, зазначає заступник секретаря Державного департаменту США Ден Рассел. Головне, щоб Україна йшла вперед. І ось, власне, цей напрям останнім часом для України виявився проблематичним. Всі погоджуються, Україна – це стратегічно важлива держава, і не можна допустити її невдачі. Оскільки Україна є європейською країною і проголосила європейську інтеграцію своїм стратегічним напрямком, Європа очікує, що Київ буде вести себе згідно з європейськими стандартами. 2007 року, коли Україну вважали регіональним лідером щодо демократичного розвитку, Київ і Брюссель розпочали переговори про асоціацію та зону вільної торгівлі. цю угоду нарешті будуть парафувати 30 березня. Так, це не членство, але це велике зближення України з ЄС, констатує старший радник Європейського Союзу Пірка Тапіола.
Після парафування угоди громадянське суспільство та інші спостерігачі можуть вивчити цей документ, у якому ви побачите дуже широку пропозицію щодо політичної та економічної інтеграції між Європейським Союзом та Україною.
Ратифікація – це лише перший крок до реалізації угоди. Ті проблеми, про які волають як в самій Україні, так і поза її межами, а саме скорочення демократичних досягнень, політичне використання правосуддя та повна політизація судової гілки влади, стоять на перешкоді подальшої реалізації українсько-європейської угоди, нагадує європейський дипломат.
Як було сказано на саміті Україна-ЄС, ми не зможемо ані підписати, ані ратифікувати цей договір доти, доки не поліпшиться ситуація з демократичним розвитком в Україні. На жаль, саме в цій царині ми бачимо, я б сказав, найрізкіше падіння в цілому регіоні.
Отже, реакція Європи на коливання України президента Януковича – це маленький пряник. Парафування угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Політичний м'яч опиняється на полі Януковича. Тепер він має показати, кому служить він і його уряд – своїм громадянам чи своїй сім'ї.
Дрейф України від Європи та західна реакція. На цю тему матеріал від Ірини Халупи з Вашингтона. В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, як звичайно в середу, сьогодні в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Її тема «Білоруси відчули санкції Євросоюзу, чи на черзі українці?». Рубрику підготувала Марія Щур, з якою ви зустрінетесь за кілька хвилин. А зараз традиційний огляд європейської преси від Василя Зілгалова.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі прогнозують головні проблеми в стосунках між Росією та Україною, насамперед у енергетичній сфері. Навіть реформування атомної енергетики України деякі експерти прив'язують лише до Росії та посилення контролю Москви над українськими атомними електростанціями. Експерти зауважують, що навіть остання зустріч Путіна з Януковичем у Москві показала, що Росія налаштована домінувати, отримати нові важелі вирішального впливу в будь-якому проєкті з Україною. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Російська «Независимая газета» не виключає злиття українського енергоатому з «Росатомом». Експерти наголошують, що українська компанія має у своєму розпорядженні 15 атомних енергоблоків на АЕС, а також низку суміжних об'єктів. Вартість цього майна, за оцінками експертів, сягає 35-40 мільярдів доларів. Але проблема у тому, що до 2020 року зношеність АЕС в Україні становитиме близько 80% і вимагатиме заміни майже всіх енергоблоків. Де брати гроші для реконструкції? Ось головна проблема Києва. Експерти кажуть, що важко очікувати рівномірної участі у цих проєктах західних та російських атомників, і українська сторона робить натяки Росії та її Росатому з метою зрушити з мертвої точки газові переговори. Але навіть остання зустріч Володимира Путіна з Віктором Януковичем у Москві показала, що Росія налаштована на те, щоб домінувати у будь-якому проєкті з Україною. І в Кремлі розглядають кооперацію з Києвом як план поглинання, посилення позиції російської сторони. Чи вдасться Україні отримати збалансоване і рівноправне партнерство в енергетиці? Тут експерти вважають, що все залежить від лібералізації українського енергетичного ринку та участі у цьому різних інвесторів, як західних, так і російських. Чеська ДНЕС висвітлює проблеми української ядерної безпеки, виходячи з участі українського президента Віктора Януковича у саміті з ядерної безпеки в Сеулі. Видання виділяє слова українського керівника про те, що в умовах загрозливого поширення небезпеки ядерного тероризму в Україні держава має низький рівень безпеки щодо цього. Янукович також сказав у Сеулі, що у рамках підготовки до Євро-2012 Київ доклав значних зусиль для запобігання небезпеки тероризму. До цих кроків президент України відніс також вивезення з території держави всіх запасів високозбагаченого урану. Чеське видання також виділяє слова Януковича про західну допомогу у будівництві саркофагу над зруйнованим у 86-му році ядерним реактором Чорнобильської АЕС. Саркофаг цей має бути завершений до 2015 року. Вже згадана чеська ДНЕС попереджає футбольних фанатів, котрі прямують до України на Євро-2012, що їм не завадить ще й вакцинація від кору, бо в Україні, як інформує праська газета, з початку року вже мало місце понад 5 тисяч випадків цієї небезпечної, особливо для дітей, недуги. А також відчувається нестача відповідної вакцини в Києві. Сусіди України, Польща, Словаччина, Угорщина і Чехія, побоюються, що український кір може досягнути їхніх теренів. Таким деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На черзі у Європейській Свободі інтерактивна рубрика Марії Щур «Європа на зв'язку».
В ефірі «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур. Досвід, яким можуть поділитися європейці, не завжди позитивний. З минулої суботи число білоруських громадян, проти яких діють візові та майнові санкції Євросоюзу, складає 243. Очолює список президент Олександр Лукашенко. Під візові та економічні санкції потрапили також 3 наближених до нього олігархи і 32 їхні фірми. Так країни Євросоюзу відреагували на придушення демократії та прав людини у сусідній країні. Віднедавна політичні в'язні, переслідування опозиції, журналістів та громадських активістів з'явилися і в Україні. Заяви європейських політиків щодо України лунають дедалі жорсткіше. Білоруси відчули санкції ЄС. Чи на черзі українці? На цю тему, за яку проголосували більшість наших друзів і читачів на сайті Радіо Свобода і мережі Фейсбук, будемо говорити протягом наступних 12 хвилин. Звичайні білоруси не відчули дії європейських санкцій, на відміну від білоруських опозиціонерів, для яких посилення європейських санкцій обернулося посиленням репресій проти них з боку режиму Лукашенка. А про те, якими ще несподіванками обернулися європейські санкції, особливо у спорті, розповість наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
На кожний суд проти білоруських опозиціонерів Євросоюз відповідає поширенням санкцій проти білоруських властей. У чорному списку ЄС перебувають президент Олександр Лукашенко з синами, міністр внутрішніх справ, голова КДБ, судді та прокурори. Всього 243 особи, яким заборонено видавати європейські візи, а їх гроші і нерухомість на території ЄС підлягають замороженню. Цими санкціями ЄС вимагає одного – випустіть та реабілітуйте політв'язнів. Але офіційний Мінськ не реагує на ці заклики. 24 березня, крім особистих санкцій, ЄС увів економічні обмеження проти 29 білоруських фірм, які належать бізнесменам Юрію Чижу, Володимиру Певтєєву та Анатолію Тарнавському. Цих близьких до влади олігархів звинувачують у матеріальній підтримці білоруського режиму. Європейському бізнесові заборонені нові контракти з їх компаніями. Під загрозу поставлено білоруський експорт нафтопродуктів до країн Євросоюзу. Підприємець Юрій Чиж заявив Радіо Свобода з цього приводу.
Тема почему-то намного интереснее, чем мне.
Журналістам ця тема чомусь набагато цікавіша, ніж мені. А вона мені до одного місця. Можете так і написати. Мені не цікаво це коментувати. У фірмах пана Чижа та інших олігархів, які потрапили під санкції, про потенційні збитки теж не кажуть. З 24 березня під економічні санкції Євросоюзу потрапив і мінський футбольний клуб «Динамо», який належить Юрію Чижу. Крім того, організації та уряди окремих країн Заходу закликають Міжнародну федерацію хокею скасувати рішення про проведення у Мінську чемпіонату світу 2014 року за недемократичної поведінки мінського уряду, арешти опозиції та утримання в білоруських тюрмах політв'язнів. Це дуже обурює головного хокеїста Білорусі та голову Національного олімпійського комітету, президента Олександра Лукашенка. Він визнав, що власті Білорусі у відповідь на європейські санкції запровадили свої. На список нев'їзних до ЄС білоруських чиновників, суддів, прокурорів вони запровадили свій список невиїзних, куди потрапили білоруські опозиціонери, яких тепер не пускають за межі країни. Олександр Лукашенко.
Це
вони підкидають Заходу прізвища, назви організацій, підприємств і наполягають на запровадженні економічних санкцій. Під внутрішні санкції президента Лукашенка вже потрапили 15 осіб, яким заборонили перетинати кордон країни. Серед них лідери провідних опозиційних партій та перший голова Незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. Але якщо ЄС офіційно публікує свої списки нев'їзних, то виявити, що потрапив під санкції Лукашенка, можна лише на кордоні.
Це був Валерій Калиновський з Мінська. Проти держави Україна Рада Європи може застосувати санкції за невиконання її рішень, наприклад, щодо лікування ув'язненої колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко. Не виключено, що українська делегація у ПАРЄ може бути позбавлена права голосу, вважає співголова Української гельсінської групи з прав людини Євген Захаров. Щоправда, він скептично ставиться до можливості введення санкцій проти окремих українських політиків та чиновників. А докладніше про це розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На сьогодні для оголошення санкцій проти окремих чиновників та політиків України Євросоюз не має достатніх правових важелів, хіба що не буде підписана та ратифікована угода про асоціацію між Україною та ЄС, зазначає Євген Захаров.
Він, так би мовити, вже не підписав угоду про асоціацію, не буде підписувати і далі.
З правозахисником погоджується і більшість політологів, економістів, фінансистів. Адже українські чиновники, політики, бізнесмени охоче вкладають інвестицію в економіку Євросоюзу, котрий перебуває у кризі. А отже, як зазначає директор Інституту української політики Костянтин Бондаренко, за нинішньої економічної ситуації в ЄС навряд чи олігархам чи провідним політикам з України доводиться очікувати на якісь санкції від Брюсселю найближчим часом. Тим більше, що у середині Євросоюзу є політичні та ділові групи впливу на запровадження санкцій проти українців. Бондаренко далі.
Є економічні інтереси, які домінують все-таки. Ми виходимо на графування, а далі підписання ратифікації угоди про асоціацію. І тому я думаю, що насправді це не більше, ніж спекуляції окремих політиків в Україні.
Для запровадження санкцій потрібні підстави, наприклад, визнання чинної влади у Києві авторитарною, яка порушує засадничі права і свободи громадян, каже економіст Володимир Лановий.
Поки що важко тлумачити таким чином українську ситуацію. Обмеження, які зчиняє сьогоднішній уряд, є вибірковими, адресними по окремих політиках, по окремих бізнесменах.
Зазначає Лановий. Щоправда, якщо антидемократичні тенденції в Україні будуть посилюватись, а чинна влада збагачуватиметься за рахунок корупційних схем, нерви можуть не витримати і у брюссельських чиновників. Як зазначив президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, санкції проти окремих бізнесменів та політиків з боку ЄС можуть бути застосовані.
Якщо у них є рахунки в європейських банках, то чому ні? Можуть. Тоді ці особи по відповідним каналам, інформація про них поступає в відповідні органи, які дають команду. І все, і санкції пішли.
Експерти зауважують, після парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС для підписання та ратифікації цього документу Київ буде змушений або повернутись до демократичних цінностей, або забути про підписання та ратифікацію угоди. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» з вами Марія Щур. Друг Радіо Свобода у мережі Фейсбук Віктор Шаховський пише: дуже хочеться, щоб ці санкції обов'язково ввели, але тільки для можновладців. І якщо європейці такі борці з корупцією, то вони повинні запитати усіх чиновників з України при відкритті ними рахунків або купівлі житла, звідки бабло. Тоді менше грошей буде вивозитися за кордон, і вони залишатимуться в Україні і працюватимуть на Україну. Отже, про білоруський досвід санкцій ми далі говоримо з одним із опозиційних лідерів, співголовою організаційного комітету білоруського руху Вінцюком Вічоркою. Пане Вічорка, ви один із тих, через кого ці санкції були запроваджені. Як ви оцінюєте їхню ефективність?
Наразі ще рано оцінювати ефективність, бо все це, що було перед тим від Європи, було просто заборонено на подорож для службовців. Тільки Сполучені Штати застосували економічні санкції проти деяких підприємств, і в результаті цих санкцій, наприклад, був визволений Олександр Казулін після попередніх президентських виборів. Наразі спостерігаємо тільки нервову реакцію офіційної пропаганди, що робить переконати так званих простих людей, що їх економічні гаразди мають причиною оці санкції, котрих домагалася демократична опозиція.
А як на вашу думку, чи Україна рухається у тому самому напрямку авторитарної держави, що і Білорусь? І чи їй в перспективі також можуть загрожувати подібні санкції?
на жаль, рухається. І багато речей повторюється. Це зв'язано із політичною монополією, із репресіями проти політиків і появлення політичних в'язнів. Це все ми добре знаємо. Але щодо запровадження насправді широких, не символічних санкцій проти України, маю сумніви, бо Білорусь є менша, і ми бачимо, як важко було щось вирішити Європейському Союзові, де є 27 держав, а серед тих держав є залежні від бізнесу із Білоруссю, такі як Латвія чи Словенія, що співпрацює з певними лукашенківськими олігархами. Залежність Європи від України є більша. Ну і є такий аргумент, можна сперечатися з ним, але він є, що ці санкції виштовхують наші країни до рук путінської Росії.
А що, на вашу думку, має статися, щоб цінності європейські все ж таки переважили економічні інтереси?
Думаю, що сама Європа як цілість мусить задуматися, а що вона є. Коли це є тільки економічний клуб, тоді часом може вигідніше є співпрацювати і з Путіном, і з Китаєм, і з Венесуелою. А коли це є поєднання, засноване на цінностях, то ставлення до диктатур має бути послідовним.
Дякую, пане Вечорка. Нагадаю, що гостем рубрики «Європа на зв'язку» був білоруський опозиціонер Вінцюк Вечорка. Ми дякуємо за коментарі та голосування нашим друзям на Фейсбуці та відвідувачам сайту Радіо Свобода, бо теми, які ми обговорюємо, обираєте ви. Наступні теми звучать так: невидимі проблеми незрячих в Україні та Чехії, російськомовні в Естонії, інтеграція прискорюється, а в Україні українська література, свіжа кров у Європі. Голосуйте, коментуйте і запитуйте на сайті Радіо Свобода чи в мережі Фейсбук. Я, Марія Щур, чекатиму на ваші відгуки. До наступної середи. Залишайтеся на зв'язку.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все на сьогодні. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».